Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Jedan lekar ubijen, napadač izvršio samoubistvo u klinici u Berlinu, motivi nepoznati. Okončena talačka kriza u Normandiji, policija ubila dvojicu napadača. Migranti na Horgošu drugi dan štrajkuju glađu. Srbija mora da prizna Kosovo ako želi u Evropsku uniju, izjavila je Edita Tahiri za Radio Slobodna Evropa. U nastavku emisije između ostalog možete čuti mogu li Srbija i Kosovo da pregovaraju i primenjuju rješenja uz preambulu Srpskog ustava koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa.
Treba da izmeni zakon o teritorijalnoj organizaciji da iako ne priznaje Kosovo, prizna kosovsko zakonodavstvo u sklopu teritorije Kosova.
Tek možda nakon neke nove rekonfiguracije političkih snaga unutar Srpskog parlamenta moći biti otvoreno ovo pitanje.
Da li postoje pritisci na Aleksandra Vučića koji nikako da sastavi novu vladu? Politički analitičar Jovo Bakić.
Tu svakako stoje Sjedinjene Američke Države, Rusija i Nemačka. Njihovi se interesi na ovom prostoru sukobljavaju. Tako da je vrlo verovatno da se Aleksandar Vučić susreo sa različitim željama koje su mu predstavnici tih zemalja isporučili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan lekar je ubijen, a napadač je izvršio samoubistvo danas kada je došlo do pucnjave u univerzitetskoj klinici Steglitz u jugozapadnom okrugu Berlina, javio je nemački list Bild. Nemačka policija saopštila je da je do pucnjave došlo oko 13 časova po srednjeevropskom vremenu, prenosi Reuters. Francuske vlasti saopštile su da je jedan sveštenik danas ubijen tokom talačke krize u crkvi na severozapadu Francuske i da je policija ubila dvojicu napadača. Navodi se da je troje talaca nepovređeno, da je sveštenik ubijen nožem, a da se jedan od talaca bori za život. Francuski predsjednik François Hollande stigao je na lice mesta u gradić Saint-Étienne-du-Rouvre u gornjoj Normandiji, a premijer Manuel Valls objavio je na Twitteru da će se Francuska suprotstaviti ovakvim, kako je naveo, varvarskim napadima. Motivi napadača koje su savladali pripadnici specijalnih jedinica policije nisu poznati. U dve eksplozije nedaleko od aerodroma u glavnom gradu Somalije Mogadišu poginulo je 13 osoba. Odgovornost za napade preuzela islamistička pobunjenička grupa El-Shabab. Dvojica vodećih turskih generala u službi u Afganistanu nalaze se u pritvoru u Dubaju zbog povezanosti sa neuspelim pučom u Turskoj, saopštili su izvori bliski turskim vlastima. Komandant turskih snaga u Afganistanu general Mehmet Cahit Bakir i general Sener Topuk nalaze se u pritvoru na aerodromu u Dubaju. Australijski premijer Malcolm Turnbull naložio istragu o zlostavljanju maloletnika u kazneno-popravnom domu u Darwinu nakon što je objavljen video snimak na kom se vide scene torture. Snimci sigurnosnih kamera u tom centru koje je objavila televizija ABC pokazuju kako čuvari maltretiraju tinejdžere aboridžinskog porekla, bacaju im suzavac, skidaju ih gole i vezuju za stolice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trenutno 124 migranta štrajkuje glađu na Horgošu, rekao je državni sekretar u Ministarstvu za rad Nenad Ivanišević i ocenio da je kapija Evropske unije za njih verovatno zatvorena. Ti ljudi nemaju nikakvu šansu da dobiju azil u Mađarskoj, rekao je Ivanišević. Izbeglice na Horgošu štrajkuju već drugi dan, odakle se javlja naš Ognjen Zorić.
Vidno iscrpljeni, ali i dalje odlučni da nastave svoj mirni, ali ekstremni oblik protesta. Oko 130 izbeglica od nedelje uveče odbija da uzme hranu ili da se barem pomeri s dela livade na kome nema baš nikakvog hlada. Sedenje na jakom suncu, bez hrane, dovelo je do prvih ozbiljnijih posljedica. Mladić po imenu Sahel Khan iz Afganistana u ponedeljak posle podne se onesvestio, nakon čega je prevežen u bolnicu. Jutro smo ga ponovo zatekli u kampu. Doktor je rekao da sam ostao bez energije. Rekao mi je da moram da uzmem hranu, ali ja sam mu rekao da mi hrana nije potrebna. U kampu je tiho. Nemaju snage da se mnogo kreću, pa čak ni da glasnije govore. Ruvul, sa kojim smo razgovarali i dan ranije, danas bezvoljno sedi sa peškirom na glavi. Gotovo svi su bez energije. Ne mogu normalno da govore, ne mogu da hodaju, neki čak ne mogu ni da stoje duže od nekoliko minuta. Prilazi još jedan mladić, deluje umorno i zabrinuto.
What can I say? No.
Šta da vam kažem, više ništa ni ne osjećam, ništa. Ne mogu ništa da kažem. Ljudi ne žele da odustanu.
People, they don't want to give up.
Do kampa je stigla i vest da su predstavnici mađarskih vlasti rekli da ih neće propustiti. Dogovaraju se šta dalje. Ruvul kaže da je razočaran.
They say that we can't open the border. And,
kažu, ne možemo da otvorimo granicu. Lično, šokiran sam time, jer nismo ni tražili da otvore granicu, već da preispitaju svoju politiku prema izbeglicama. Mađarske vlasti primaju po 15 ljudi dnevno i onda ih dodatno razmatraju. A istovremeno, još mnogo ljudi dolazi u Beograd, a potom i ovde.
Coming to Belgrade, many more are coming to here.
Kaže Ruvul dok pokazuje na improvizovani šatorski kamp udaljen oko 200 metara od mesta protesta, a u kome oko 500 izbeglica trenutno čeka da se njihova imena nađu na spisku za prolaz dalje. Svi oni ostali su praktično zaglavljeni u Srbiji nakon što je takozvana Balkanska ruta zatvorena, a Mađarska, a potom i druge evropske zemlje, pooštrile svoju politiku prema izbeglicama. Oko 20 km od granice nalazi se i tranzitni kamp kojim upravlja Komesarijat za izbeglice Republike Srbije. U njemu je trenutno nešto više od 400 ljudi. Tamo smo upoznali Afganistanca, Atalni Azija.
About 14 days.
U ovom kampu sam 14 dana. Čekam da vidim da li će Mađarska otvoriti svoju granicu kako bi nastavili dalje. Plan mi je da odem u Nemačku. Priča nam da je dva dana proveo i u improvizovanom kampu na samoj granici, ali se vratio nazad. Nemačka i mađarska policija nas nisu pustile da pređemo granicu. Naš sagovornik se prijavio i sada čeka da vidi da li će biti pušten da prođe. U međuvremenu dane provodi u svom šatoru, gde, kako nam kaže, piše. Za razliku od njega, grupa mladića iz Pakistana kaže da su više puta pokušavali da nelegalno pređu granicu. On je pokušao 5 puta, on 6. Ja sam probao 4 puta. Svaki put uhvaćeni su i deportovani. Pokazuje nam na momka iz grupe kome je ruka u gipsu, a na nozi ima zavoj. Kada smo prešli granicu, evo možete i da vidite u kom je on stanju. Mađarska policija teško ga je prebila. Za to vreme grupa izbeglica koja je peške u takozvanom Maršu Nade stigla u Suboticu nastavlja sa štrajkom glađu. I dalje prihvataju samo vodu, dok sva hrana koju im donose različite humanitarne organizacije ostaje netaknuta da stoji na gomili. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
Slovenačka policija saopštila je da je u teretnom brodu koji je doplovio iz Turske pronađeno 12 migranata, 9 migranata iz Sirije, 3 iz Iraka i svi su zatražili azil u Sloveniji. Migrant iz Etiopije poginuo je u tuči koja je izbjegla u blizini improvizovanog izbegličkog kampa u Kaleu na severu Francuske, saopštile su lokalne vlasti. U incidentu je povređeno 6 osoba. Nema ni govora o promjeni preambule Ustava, navodi zvanični Beograd, nakon što je kosovska ministarka Edita Tahiri izjavila za naš program da je od Srbije traženo da odustane od preambule u kojoj se Kosovo označava kao deo Srbije. Ovaj stav aktualizovao je pitanje da li dve strane mogu da pregovaraju, dogovaraju i sprovode rješenja uz preambulu koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa. Prilog Amre Zeneli i Milana Nešića.
U momentu zastoja dijaloga Srbije i Kosova i nepoznanice kada bi mogao biti nastavljen, Edita Tahiri, kosovska ministarka zadužena za dijalog sa Srbijom u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, problematizovala je to pitanje u kontekstu napretka dve strane na putu evrointegracija.
Osim uslova za dobrosusedske odnose, Srbija također ima i poglavlje 35, koje je obavezuje za tako nešto. U tom smislu, važno je da se postigne jedan sporazum koji će biti pravno obavezujući u predstojećim fazama, a za početak, tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Iz Beograda ni ovoga puta nije izostala oštra retorika.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju, pošto je to jedini način da bude predstavljena u međunarodnoj zajednici. Kao što znamo, oni nisu člana ni Ujedinjenih nacija, ni bilo kog međunarodnog tela, osim onih u koje su se možda prošvercovali i u kojima su inače članovi pojedine teritorije koje nisu priznate i suverene države. Dakle, mislim da je reč o neozbiljnoj političkoj varnici i o nečemu što svakako ne doprinosi normalizaciji odnosa.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u Tehničkoj vladi Srbije. Poslednja runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije održana je u januaru u Briselu. Od tada razgovora dve strane nije bilo, na što je nesumnjivo uticao period institucionalne krize na Kosovu koju su obeležili protesti tamošnje opozicije, kao i sada već četvoromesečni period tehničke vlasti u Srbiji, pošto mandatar Aleksandar Vučić još nije uspeo da sastavi novu vladu posle izbora. Učinak dijaloga Beograda i Prištine sa druge strane teško da je opravdao očekivanja međunarodne zajednice i učesnika. Uprkos faktičkom sklapanju sporazuma, primjena je izostala, pa se i dalje čeka na formiranje zajednice srpskih opština ili sprovođenje dogovorenog u oblasti telekomunikacije i energetike. Evropska unija je pak principijalna u stavu da se u potpunosti moraju primijeniti svi dogovori Beograda i Prištine, što je više puta ponavljana tvrdnja tokom aktualne pauze u njihovom dijalogu. Naim Rašiti, izvršni direktor Balkanske grupe za politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da su implementacija Briselskog sporazuma, integracija kosovskih Srba i definisanje teritorije Kosova taoci dva procesa, normalizacije bilateralnih odnosa dveju vlada u Prištini i Beogradu i institucionalnog pristupa Prištine prema kosovskim Srbima. S tim u vezi, dodaje Rašiti, glavna prepreka za punu primjenu sporazuma iz Brisela je to što Srbija do sada skoro uopšte nije izmenila svoje zakonodavstvo.
Srbija iz svog zakonodavstva nije eliminisala administrativni sistem Kosova. Kako bi Srbija prihvatila kosovsko zakonodavstvo, legitimitet Kosova u smislu funkcionisanja na njenoj teritoriji, treba da promeni svoj ustav kako ne bi bilo osnovnih zahteva u preambuli ustava, treba da izmeni zakon o teritorijalnoj organizaciji, da iako ne priznaje Kosovo, prizna kosovsko zakonodavstvo u sklopu teritorije Kosova.
Eventualna izmena ustava, kojom bi se korigovala preambula, već nekoliko puta bila je aktuelna tema u Srbiji. Nije se međutim odmaklo dalje od običnih nagađanja da li bi i na koji način to moglo biti učinjeno. Dragan Đukanović, stručnjak iz Centra za spoljnu politiku, ne vidi da će na tom polju biti nekakvih promjena.
Mislim da će verovatno tek možda nakon nekakvih budućih parlamentarnih izbora i neke nove rekonfiguracije političkih snaga unutar srpskog parlamenta moći biti otvoreno ovo pitanje, a da sada ne vidim mogućnost da se ovo pitanje, da kažemo, dodatno aktualizuje, niti vidim da će to biti moguće u, da kažemo, mandatu trajanja neke potencijalno uskoro formirane vlade.
3 do 4 godine, toliko će biti potrebno da pitanje ustavnih i zakonskih izmena u Srbiji u vezi sa Kosovom bude u fokusu međunarodne zajednice, prognozira stručnjak iz Prištine Naim Rašiti.
Na kraju krajeva samo su jedna ili dve države unutar Evropske unije koje eksplicitno insistiraju na tome, kao što je Nemačka. Druge zemlje nemaju jasne zahteve, osim onog da se nastavi dijalog o normalizaciji, a koji veoma sporo teče.
Do tada, skoro pa da se nadovezuje Dragan Đukanović, sva pažnja bit će usmerena na ono što je dogovoreno, a ne ispunjeno, zaključuje on.
Pre svega, dakle, formiranja zajednice srpskih opština, što je nešto što nije uspostavljeno. Da će se možda postaviti pitanje učešća Kosova u radu međunarodnih organizacija, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou. Dakle, postoji čitav niz drugih pitanja, a mislim da su ove priče koje sada trenutno stavlja kao na prioritet, mislim da u ovom trenutku, dakle, nisu dovoljno aktuelne.
Iz Prištine, Amre Zeneli i Beograda, Milan Ešić.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da je Srbija u svakom pogledu specijalni slučaj, govoreći o evrointegracijama i njenom položaju u regionu. Ona je specijalan slučaj zbog centralnog položaja na Balkanu i po tome što daje važan doprinos berlinskom procesu, rekao je Hahn za Bečki standard i dodao da Srbija u mnogim oblastima može dati impulse celom regionu. Gradska uprava Novog Pazara ogradila se od organizacija povezanih sa pokretom Feto Fetullaha Gulena i upozorila građane da budu oprezni kako ne bi bili zloupotrebljeni, navedeno je na zvaničnoj gradskoj internet prezentaciji. U informaciji ilustrovanoj grbom grada i turskom zastavom nema podataka sa kog nivoa lokalne samouprave dolazi ovaj stav, na koje nevladine organizacije se odnosi, niti da li one deluju na području Novog Pazara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Jedan lekar ubijen, napadač izvršio samoubistvo u klinici u Berlinu. Motivi nepoznati. Okončana talačka kriza u Normandiji, policija ubila dvojicu napadača. Migranti na Horgošu drugi dan štrajkuju glađu. Srbija mora da prizna Kosovo ako želi u Evropsku uniju, izjavila za Radio Slobodna Evropa Edita Tahiri. U Srbiji sutra oblačno, najviše 33 stepena. nastavku emisije između ostalog ćete čuti i kako osobe sa invaliditetom u Sevojnu kroz kulturu pokušavaju da se uključe u društveni život.
Niko od nas ne može na normalan način preko konkursa da dođe do posla. I kulturno dešavanje mi pomaže da skrenem pažnju od bolesti i da se koncentrišem na lepe i kreativne stvari koje mi daju polet i snagu da nastavim i da se dalje borim kroz život.
slobodnaevropa.org
U narednim minutima o dešavanjima na političkoj sceni Srbije. Jedno od, kako se na prvi pogled čini, glavnih pitanja ovih dana je zašto mandataru Aleksandru Vučiću treba 3,5 meseca da sastavi vladu, uprkos tome što njegova lista ima više nego ubedljivu većinu. Sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da poruka da ne isključuje mogućnost da je formira neko drugi znači da ima pritisaka sa strane. Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanja novinara o svojoj prethodnoj izjavi da će vladu možda formirati neko drugi, mandatar Aleksandar Vučić je to ponovio, dodavši da nije nikakav smak sveta ako on ne formira vladu. Iako su mnogi njegovu izjavu da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, pročitali kao priznanje da trpi pritiske, Vučić je novinarima ovoga puta rekao.
Ja nisam govorio o pritiscima, ja sam rekao.
Vučić kaže da nema pritisaka. Šta mu onda znači da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, ako ne to da ga neko pritiska da formira vladu protiv koje bi sam bio? Politički komentator Boško Jakšić kaže da je pritisci na formiranje vlade, sudeći po Vučićevoj izjavi, postoje. I to sa očekivane adrese.
Još posle posete Moskvi ja identifikujem da ti pritisci odatle rastu. Jer iznutra nema kon iz SNS-a, nema socijalisti i ako vrše pritisak, oni ga vrše uz pomoć Moskve, a oni sami nemaju kapacitet da bi to sami mogli da odigraju.
Valja podsjetiti da ruski predsjednik Vladimir Putin nije ni skrivao svoje želje u pogledu buduće srpske vlade, kad je Vučić otvoreno rekao da se nada da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti dostojnu pažnju na razvoj rusko-srpskih odnosa. A zaborav još nije prekrio ni činjenicu da Zorana Mihajlović, ekspertkinja za energetiku i ministarka u tom resoru u vladi Ivice Dačića, nije dobila tu poziciju kad je Vučić nakon vanrednih izbora 2014. Formirao kabinet, već je postavljena na čelo sektora građevine, o čemu i po sopstvenom priznanju nije ništa znala. Na njeno mesto došao je socijalista Aleksandar Antić, što se povezivalo sa Rusijom. Analitičar Dragomir Anđelković, za koga se smatra da je lojalan Srpskoj naprednoj stranci, smatra pak da pritisci na Vučića stižu sa zapada jer Brisel sebi daje veću slobodu da utiče na politička zbivanja u Srbiji nakon otvaranja poglavlja 23 i 24. Boško Jakšić ne isključuje mogućnost da i zapad pritiska, ali smatra da je to reakcija na pritiske iz Moskve.
Pritisak s istoka je onaj agresivni koji ima zahteve i njemu se diktira u pero ili u notes kako bi oni voljeli da izgleda vlada. Dakle, da se vratimo na tu Putinovu izjavu. S druge strane, pritisak zapad sigurno da postoji u smislu upozorenja. Ne, Vučiću, nemojte da dopustite da vam Moskva kreira vladu jer ćete onda ući u sukob sa nama.
Jakšić ocenjuje da je Vučić delimično i sam kriv što se doveo u takvu situaciju zato što se srdačno nudi i na jednu i na drugu stranu, iako su nominalno evropske integracije prioritet Srbije. Da Vučićeva izjava u Pančevu upućuje na strana mešanja u formiranju vlade Srbije, ocenjuje i Jovo Bakić, politički analitičar i docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odgovor na pitanje ko to spolja pritiska Vučića, kaže Bakić, treba tražiti u odgovoru na pitanje koje sile imaju direktno suprotstavljene interese u ovom regionu.
Sjedinjene Američke Države, Rusija i Nemačka. Njihovi se interesi na ovom prostoru sukobljavaju. Tako da je vrlo verovatno da se Aleksandar Vučić susreo sa različitim željama koje su mu predstavnici tih zemalja isporučili.
Što se tiče sad ajmo Rusije?
Vrlo je verovatno da bi ona želela da u vladi bude čovek koji se sam hvali kako ima odlične veze u Rusiji, dakle to je gospodin Popović. Vrlo verovatno da se tu radi o oprobanim kadrovima Socijalističke partije Srbije, to će reći da bi Dušan Bajatović verovatno morao da bude u Srbijagasu i dalje.
Postoje međutim prema sudu Bakića i pritisci ili želje koji se isporučuju sa zapada.
Pretpostavljam da Sjedinjene Američke Države bi želele da vide Čedomira Jovanovića u vladi kao jemca da snaga u vladi neće pretegnuti na rusku stranu. Dakle, s jedne strane Popović koji je potpuno nebitan u srpskoj politici, ali ima rusku podršku. S druge strane Čedomir Jovanović koji bez koalicije nikada ne bi ušao u Skupštinu. I to je to. To su te igre gde se u principu građani ove zemlje ništa ni ne pitaju.
Ni Boško Jakšić, ni Jovo Bakić, međutim, ne veruju da će Vučić nekom drugom prepustiti premijersko mesto. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A prvi dan konvencija američkih demokrata protekao je u jasnim podelama u stranci, ali i traženjima jedinstvenog stava u susret predsjedničkim izborima 8. novembra. Bernie Sanders, bivši senator i glavni konkurent Hillary Clinton, za nominaciju jasno je poručio da njegova doskorašnja suparnica mora biti nova predsjednica Sjedinjenih Američkih Država, pripremila Mirjana Rakela.
Zvijezda večeri nesumljivo je bio Bernie Sanders. Iako su njegove pristalice na svako spominjanje Hillary Clinton zviždali i negodovali, Sanders je održao strastveni govor kojim je podržao svoju suparnicu.
Nije tajna da se Hillary Clinton i ja ne slažemo oko brojnih stvari. O tome se vodila ova kampanja. To je demokratija. Ali ponosan sam što smo razlike prevladali i što izlazimo sa najnaprednijom platformom u povijesti demokratske stranke. Hillary Clinton biće izvrsna predsjednica i ponosan sam što sam uz nju večeras.
Podršku Clinton dala je i prva dama Bijele kuće Michelle Obama, koja je također apelirala na zajedništvo stranke.
Zajedno smo uvijek jači. Upravo takva će Hillary Clinton biti predsjednica. Zato sam na ovim izborima uz nju. Želim da nam predsjednik bude osoba koja shvata da stvari nisu crno-bijele i nije moguće sve svesti na 140 znakova. Kad imate nuklearne kodove na dohvat ruke, zapovijedate vojskom, ne možete odluke donositi na prečac. Morate biti stabilni, odmjereni i dobro informisani. You can't make snap decisions. You can't have a thin skin or tendency to lash
out. You need to be steady and measured and well informed. Pred demokratima je još puno posla do jedinstva. Donald Trump ih je već ismijao poručivši da im je konvencija pravi kaos. Podsjetimo, skup demokrata se održava neposredno nakon što je WikiLeaks objavio oko 20.000 email poruka koje su hakeri ukrali sa servera demokratske stranke, a koji svjedoče o pristranosti stranačkog rukovodstva na štetu senatora Bernija Sandersa. I dok demokrati optužuju republikance i Rusiju da stoje iza hakiranja, FBI je saopćio da će istražiti sve navode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dokumenti o zločinima srpskih snaga u ratovima 90-ih strogo su čuvana državna tajna, a svaki zahtjev za uvidom u iste ugrožava nacionalnu bezbednost. To se može zaključiti iz reakcije Republičkog javnog tužilaštva na zahtjev koji je Ministarstvo odbrane uputio poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. On je od vojske tražio da Fondu za humanitarno pravo dostavi kopije dokumenata vezanih za angažovanje dvojice oficira Vojske Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu 99. Umjesto odgovora Upravnom sudu upućena je tužba u kojoj se traži poništenje Šabićevog rješenja uz obrazloženje da bi njegovom realizacijom šteta interesima odbrane Republike Srbije pretegla nad interesima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. U Fondu za humanitarno pravo kažu da je ovo primjer kako Republičko tužilaštvo štiti pojedinci i državne institucije od odgovornosti za zločine iz prošlosti. Pravnica fonda Milica Kostić smatra i da tužbe predstavljaju otvoreni napad na službu povjerenika.
Oni kažu da recimo ove informacije koje mi tražimo su predviđene planom odbrane, a to je državna tajna, a standard prema zakonu o tajnosti podataka jeste da bi se nešto odredilo kao tajna mora da narušava državne interese i posljedično ako povjerenik otkriva, mada on ne otkriva, on rešava ove stvari, nalaže, nije nama povjerenik dao neki dokument, nego je on samo rešio u ovom slučaju da ministarstvo treba da nam da što ono nikad nije ni učinilo. Tako da ne može biti govora o tome da povjerenik narušava državni interes. Na kraju krajeva on je ovlašćen da procenjuje te stvari. Ne zaboravimo i da i zakon o tajnosti podataka ovlašćuje povjerenika da može da ukloni oznaku tajnosti sa određenog dokumenta.
Reč je o dokumentima, odnosno o informacijama koje je Fond za humanitarno pravo još 2014. tražio od Ministarstva odbrane, a koje nikada nije dobio. U istraživanju ratnih zločina tokom sukoba na Kosovu tražili su informacije o angažovanju dvojice oficira Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije, Mladena Ćirkovića i Gorana Jevtovića. U tužbi se navodi da bi stavljanjem na uvid takvih podataka o drugima imalo posljedice po odbrambene sposobnosti Vojske Srbije, ugrozila odbrana zemlje, nacionalna i javna bezbednost, kao i lična bezbednost oficira i podoficira.
Reći reći da informacija o tome koji čin je imao ili na kojoj poziciji je bio neki vojnik unutar vojske koja danas ne postoji i države koja ne postoji, nečemu što je bilo pre 20 godina, i reći da bi to moglo da proizvede tešku neotklonjivu štetu, to je van svake pameti. Ovo je sistemski, apsolutno sistemski problem, i očigledno je da ovo zapravo je jedan vid zaštite što je institucija, a što i pojedinaca od odgovornosti.
To je bila Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, a navodeći da podaci o eventualnim krivičnim delima ne smeju biti poverljivi, Rodoljub Šabić kaže da će odložiti komentar do odluke Upravnog suda po podnetoj tužbi. U svakom slučaju mislim da će u kontekstu pregovora o tek otvorenom poglavlju 23 generalno mnogi u zemlji i inostranstvu podnošenje ovakve tužbe primiti sa ozbiljnim nerazumevanjem, rekao je Šabić za List Danas. Ovo nije bilo prvo obraćanje Fonda za humanitarno pravo povereniku. U prethodnih nekoliko godina doneo niz istovetnih rešenja protiv Ministarstva odbrane, pa u fondu kažu da se može očekivati još sličnih tužbi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako vlast u Srbiji često govori o potrebi inkluzije osoba sa invaliditetom, one smatraju da u kulturi i dalje postoji diskriminacija. U Sevojnu organizovanjem raznih manifestacija pokušavaju da se uključe u kulturni život. Priču ima Novka Ilić.
Udruženje osoba sa invaliditetom u Užičkoj gradskoj opštini Sevojno na više načina pokušava da se uključi u kulturni život sredine, pa je organizovao festival dokumentarnog filma. Počeo je višestruko nagrađivanim filmom Restart scenariste i reditelja Dejana Petrovića iz Požege. To je priča o slikaru Darku Babiću, osobi sa invaliditetom, sjajnom talentu. Mladiću koji završava likovnu akademiju u Beogradu i počinje slikarsku karijeru, ali oboleva od multiple skleroze i vraća se u Požegu. 10 godina ne radi ništa, onda kada mu je ponuđeno da izlaže u gradskoj galeriji, budi se, pokušava da prevaziđe životni zastoj, pokreće likovne radionice sa decom ometenom u razvoju, nastaju slike, izložba se otvara. Požega ga ponovo prihvata kao umetnika. Prateći 10 meseci Darkov rad i udruženja dece ometene u razvoju u Požegi, reditelj Dejan Petrović kaže.
Darko jeste osoba s invaliditetom, ali pre svega mislim da je njegova bolest metafora ljudske pasivnosti. Ja sam želeo zapravo iz tog ugla da se taj film doživi, da se posmatra ne kao bolest koja je prepreka mom junaku, nego taj ugao pasivnosti i bez obzira iz kog razloga mi u jednom trenutku stali u životu i šta je to potrebno da se pokrene. U Darkovom slučaju svakako to su prijatelji, to je ljubav koji su mu dali dečija nevinost, neiskvarenost.
Iako postoje udruženja osoba sa invaliditetom, ove osobe još uvek nisu uključene u kulturni život Srbije onoliko koliko zaslužuju, zaključuje reditelj Petrović.
Nažalost, najveći broj nije uključen u socijalni život i kako bi mogli da se uključe u svakodnevni život, pa ni u kulturni život.
Slično govore i članovi Sevojničkog udruženja osoba sa invaliditetom. Okupljeni su oko portala i pišu o kulturi, kaže Mirjana Milićević.
Ne možemo da se zaposlimo, imamo gomilu drugih prepreka, znači nama preostaje da se bavimo jedino kulturom. Vrlo teško ulazimo u bilo koje druge segmente.
Bez obzira koliko se trude osobe sa invaliditetom i dalje ostaju na margini društva. Tako svoju poziciju doživljava Predrag Marković.
Fakultetski obrazovani, niko od nas ne može na normalan način preko konkursa da dođe do posla. I kulturno dešavanje mi pomaže da skrenem pažnju od bolesti, da se koncentrišem na lepe i kreativne stvari koje mi daju polet i snagu da nastavim i da se dalje borim kroz život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Jedan lekar ubijen, napadač izvršio samoubistvo u klinici u Berlinu, motivi nepoznati. Okončana talačka kriza u Normandiji, policija ubila dvojicu napadača. Migranti na Horgošu drugi dan štrajkuju glađu. Srbija mora da prizna Kosovo ako želi u Evropsku uniju, izjavila Edita Tahiri. U Srbiji sutra oblačno, najviše 33 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.